दर्शन प्यासी तिन सरा तितो अन दिन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत सोए सुरंदर मेरा तन मन मोला नाम जपंदड़ी लाली पांदू जो लंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुर दर्शन देख निहाली एक ओंकार प्रसाद आसा महला चौथा चंद कर चौथा हरे अमृत पिने लोयना मन प्रेम तन्ना राम लज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग चलू लिया मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मुसक चफोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरति अजूनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे आस राजा की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जनमानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे हैं सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदिया गुर बिन कोर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चित्ती मन अपने सोचे छुट्टे तलब और जो चंजे अंदर रखे खेते अंदर छुट्टियां कौन नानक सियो नाहा फली है बपड़े पिता ने विच सवा पौड़ी अपने साजे आपने रचियो नाम दोई कुंत साजी है कर आसन दिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देव है कर है पसाओ तू जानो यू सब से दिल से जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ
अपने आप साजो अपने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी का रासन डिठो चाओ दाता करता आप कुछ देवे करे प्रसाओ तू जानो सबसे दिले से जिन कुआ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ
और प्रेमी बाणी मन मारिया अणिया दे अणिया राम राधे हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम राधे जिस लागी पीर पीरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सत गुर मेल हरे जग दुतर तरिया दुतर तरिया।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तो दे आखें लख करोड़ सच्चा सब दान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला।
वड्डी उड़े जा वड्डा नाम वड्डी उड़े जा सचनिया वड्डी उड़े जा नेचल थाऊं वड्डी उड़े जाने आला वड्डी उड़े बुझे सब पा वड्डी उड़े जा पुछना दात वड्डी उड़े जा आपे आप नानक कारण कथि जाए कीता करना सर्व रजाए महला दूजा।
एहो जग सच्चा की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पहाने कड ले एक ना माया विच निवास
ए पी आखन जाते जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानी है जाको आप करे पर गास पौड़ी नानक जी उपाय करे लिख नावे धर्म बहालिया ते सच्चे ही सचन बड़े चुन वक्त कड़े जज मालिया थाओ ना पाइन कूड़ियार मोह काले दूज कचालिया ते नाय रते सजन गए हार गए सेठगण वालिया लिख ना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया
जू पाई के लिख ना वे धर्म बहालिया उठे सच्चे सच ने बड़े चुनवा कड़े जज मालिया आओ ना पाइन कुड़िया मुँह काले दूज चालिया तेरे नायर ते से जिनगे हार गए से ठगण वालिया लिख ना वे धर्म बहालिया लिख ना वे धर्म बहालिया।
हम मूर्ख मुगध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे हम मूर्ख मुगध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गोर पूरे हर पाया हर भगत तमंगा मेरा मन तन शब्द विगासया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा सत संगा।
श्लोक महला पहला। जिसमाद नाद जिसमाद वेद जिसमाद जीव जिसमाद भेद जिसमाद रूप जिसमाद रंग जिसमाद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिरत विस्माद सालाहा विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला।
कुदरत सै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुख सार कुदरत पाताली आकाश कुदरत आकार कुदरत वेद प्राण के बां कुदरत सर विचार कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत सर पया कुदरत जाति जन चिरंगी कुदरत जीव जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अपमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत तीखा ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤੋਂ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾ ਨਾਨਕ ਮਹਿੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੂ ਤਾਕ ਕੌੜੀ ਆਪਿਨ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਔਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਕੈ ਕਰਨੀ ਕੀ ਤਵਾਚੀ ਹੈ ਬੈਲੇ ਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾ ਨੋ ਵਿਪਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਦਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਈ ਪਸਮਣ ਭਉ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ ਗੱਲ ਸੰਗ ਕੱਚ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀ ਤਵਾਚੇ ਵੇਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਆਓ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੇ ਹਉ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸਲ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵਿਗਾਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰਿਆ ਸਿਰ ਪਹਾਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧੰਦਵਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋਣੀ ਚਲਤਨਾਂਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਗੁਰ ਸੋਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵਿਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੁਰਮਤ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਬਜਾ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆਲ ਪਤਾ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆ ਕੇ ਮੰਦਰੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆ ਕੇ ਹਾ ਜਿੱਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂਡੀ ਹੈ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਨ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ
ਬੁਝਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕੋਨੇ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਤਾਤੀ ਬਹੁ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਤਾਤੀ ਬਹੁ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਤਾਤੀ ਬਹੁ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਚੌਗਿਰਦ ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਈ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਈ, ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੇਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੇਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੇਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੇਟਿਆ, ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ, ਏਕਾਲੇ ਬੁਲਾਈ, ਏਕਾਲੇ ਬੁਲਾਈ, ਏਕਾਲੇ ਬੁਲਾਈ, ਏਕਾਲੇ ਬੁਲਾਈ, ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਰੱਖ ਲੀਏ ਤਿੰਨ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਖ ਲੀਏ ਤਿੰਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਬਿਆਦ ਮਿਟਾਈ, ਸਭ ਬਿਆਦ ਮਿਟਾਈ, ਸਭ ਬਿਆਦ ਮਿਟਾਈ, ਸਭ ਬਿਆਦ ਮਿਟਾਈ, ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ, ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਸਹਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਸਹਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਸਹਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਸਹਾਈ, ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। आती वाओ न लगे पार ब्रह्म शरणाए। चौगिर्द हमारे राम कर, चौगिर्द हमारे राम कर, दुख लगे पाए, दुख लगे ना पाए। ताती वाओ न लगे पार ब्रह्म शरणाए, ताती वाओ न लगे पार ब्रह्म शरणाए, पार ब्रह्म शरणाए, पार ब्रह्म शरणाए। आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढंडिंदिया हर सज्जन लगदा राम राजे कंचन काया कूट गड़े विच हर हर सदा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा गुरपाग बड़े हर पाया नानक रस गुदा।
श्लोक महला पहला करियां सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसै ज्ञान विहुनी खाए गया जमकाल महला पहला।
वंचले नचन गुर पैर हलाई फिर सिर उड़रावा चाटा पाए वेखे लोक सह कर जाए रोटियां कारण पूरे तलिया पछाड़े धरती ना गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभउ निरंकार सतनाम जाके किया सगल जहान सेवक सेवे करम चढ़ाओ निरंजन मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर लंगाए पार कोलू चरका चक्की चक तलवार रोले बहुत अनंत लातू मदानिया नंगा पंखी पौंद लैना साह सू ऐ चढ़ पवाई ऐह जंत नानक पौंदे गणत नयंत बंधन बंद पवाए सोए पै किरत नचै सब कोए नच नच हसे चले से रोए ओढ ना जाही सिध ना होए नचण कुदण मन का चाव नानक जन मन पाओ ते ना मन भाव पौड़ी ना उतरा निरंकार है नाय लईए नरक न जाइए जीव तन सत सदा देखा जय आप आइए जलूर चंगा अपना कर पुनो नीच सदाइए जे जरवाना पर हर जर वेस करे दी आइए को रहना
जे लोड़े चंगा अपना कर पुन सदाइए जे जरवाना पर है जर वेस करे दी आइए को रहना परिये पाइए
पंथ दुसावा नित खड़ी नित खड़ी मंद जो बन बाली राम राजे पंथ दुसावा नित खड़ी जो बन बाली राम राजे हर हर नाम चाहे गोरे हर मारग चाली मेरे मन तन नाम आधार है ओ मैं दिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हार मिलया बनवाली बनवाली।
श्लोक महला पहला, मुसलमाना सिद्ध शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार, बंदे सेजे पवे विच बंदी वेखण कौ दीदार, हिंदू साला ही साला अंदर शुरू पपार, तीर्थ नावे अर्चा पूजा अगर वास बेकार, जोगी सुन ध्यान जिते लख नाम करतार, सुख मूत नाम निरंजन काया काकार, सतिया मन संतोख उपजै देने कै विचार, दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार, चोरा जारा तै कुड़ियारा खरा बलकार, एक होंदा खाए चले थाऊ तिना भेकाई कार, जल थल जिया पुरिया लोहा आकारा आकार, ओए जाखे सो तू है जाने तिना भेते ही सार, नानक भगतां पुख सलाहन सचना मादार, सदा आनंद रहे दिन राती पहला।
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे खमार, कड़ पंड इटा किया जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगार, नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी, बिन सतगुर के न पाए
बिन सतगुर किने न पाया, सतगुर विच आप रखिया कर गट आप सुना है, सतगुर मिले सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया उत्तम यो विचार है, जिन सच्चे सोच लाया जग जीवन दाता पाया, दाता पाया, दाता पाया,
पायो बिन सतगुर किने ना पाया, सतगुरु चार रखियों कर प्रगट आख सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त है, जिन चो मोह चुकाया उत्तम है विचार है, जिन सच्चे से फुलाया जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया,
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चेरी बचने राम राजे, गुरमुख प्यारे आए मिले मैं चिरी विष्णु राम राजे, मेरा मन तन बहुत बैदा गया हर नैन रस सुने, मैं हर प्रभु प्यारा दस गुरे हर मन मन्ने, हाँ मूर्ख तारे लाइया नानक हर कमे हर कमे।
श्लोक महला पहला, हों विच आया हों विच गया, हों विच जमया हों विच मुआ, हों विच दिता हों विच लिया, हों विच खटिया हों विच गया, हों विच सच्चा और कूड़िया, हों विच पापन विचार, हों जल नरक सुरग अवतार, हों विच हसै हों विच रोवै, हों विच भरिया हों विच धोवै, हों विच जाति जिनसी खोवै, हों विच मूर्ख हों विच सियाणा, मुख मुक्त की सार ना जाण, हों विच माया हों विच आया, हों मैं कर कर जिन तो पाया, हों मैं बुझे तां दर सुझे, ज्ञान विहुणा कथ कथ लुझे, नानक हुकमी लिखिए लेख जेहा वेखे तेहा वेख महला दूजा,
हों मैं जात हों मैं कर्म कमाहे, हों मैं एक ही बंदना फिर पर जो नहीं पाहे, हों मैं कथों पजा के समझ में जाहे, हों मैं हुक्म है पै किरत फिराहे, हों मैं दीर्घ रोग है दारू भी समाहे, कृपा करे जे पणिता गुर का शब्द कमाहे, नानक सुन जनो इत संजम दुख जाहे, पौड़ी सेव की सतो के जिन सचो सच त्याया, निमंद पै न रखिया हर सुकृत, धर्म कमाया उन दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला, नित देवे चढ़े सवाया, वडाई वड़ा पाया, वड़ा पाया, वड़ा पाया,
ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋ ਕਿ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦਿਓਰੀ ਦਿਓਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕਤ ਸ਼ਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਭੰਡਾਂ ਅੰਡ ਜੇਰ ਜੁਤ ਭੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਦਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਫੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁਨਾ ਪ੍ਰਵਾਣ ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਰਤਾਂ ਸਗ ਜੋ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮੱਥੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਹਿੰਨ ਸੱਚੋ
ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਤ ਸਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਗੁਰੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ
ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆ
ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦੂਜੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸਾਦਾ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ
ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਬਲ ਜਾਈ ਲੱਖ 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 ਬਰੀਆ ਹਾਂ ਬਲ ਜਾਈ ਲੱਖ 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 ਬਰੀਆ ਜਿਨ ਪ੍ਰਮ ਪਰਦਾ ਕੋਲਾ ਰਾਮ ਜਿਨ ਪ੍ਰਮ ਪਰਦਾ ਕੋਲਾ ਰਾਮ ਵੰਜਾ ਆਉਂ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓ ਲਾਰਾਮ
ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓ ਲਾਰਾਮ
ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ ਮਿੱਟੇ ਅੰਧਾਰੇ ਤਜੇ ਬਿਕਾਰੇ ਮਿੱਟੇ ਅੰਧਾਰੇ ਤਜੇ ਬਿਕਾਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਈ ਲਿਕਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਈ ਨਿਕਾਣੀ ਸਫਲ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨਾ ਸਫਲ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨਾ ਪਈ ਅਮੋਲੀ ਪਾਰਾ ਤੋਲੀ ਪਈ ਅਮੋਲੀ ਪਾਰਾ ਤੋਲੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗ ਦਰ ਖੋਲਾ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਦਰ ਖੋਲਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉਈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ ਪਰਬਤ ਬੋਲੀ ਵੰਜਾ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸ ਤਨ ਤਨ ਵਣ ਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ
ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਾਬਾਸ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਤ ਲਿਖਾਸੇ ਲਿਖਾਸੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀਏ ਪੜਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੀਆਂ ਰਜਾ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੁਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਕਿਆ ਧੀ ਦੁਖ ਦੀਆ ਸੋਹਵੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਸਕੈ ਰਹਿ ਮੋਲ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ ਪਗੋ ਪੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਲਮਾ ਲਖਾਈ ਸਿਰਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਦਾ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਿਣ ਨਾ ਵਹਿ ਕਿਸਤਾਈ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਕਰ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸਮ ਦੇ ਤੇਨੇ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਕੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਲ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਦਰ ਟੋਰਾ ਲੈਣੀ ਕੰਮ ਦੇ ਕਮੂ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹੋ ਟਾਡੀ ਕਾਨੀ ਸਜਾ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਜਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ
ਪਵਿੱਤਰੇ ਮਨ ਪਾਮ ਦੇ ਦਰ ਸੋਨ ਕਿਰਤ ਗਾਮ ਦੇ ਨਾਨ ਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਰ ਟੋਨਾ ਲੈਣੀ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਏ ਦੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਢਾਡੀ ਜਾਤ ਮੁਸਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੇ ਸੱਚ ਸ਼ਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੇ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਦ ਸਾਜਿਆ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਦ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਪੰਡਾਰਾ ਪੰਡਾਰਾ
ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇਹ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਜੋ ਬੇਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਚਾਰ ਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਨ ਉਤਰ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਤੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸੱਚ ਚਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਓ ਭਰਤ ਕਾਇਆ
ਸਾਧਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕੀ
ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਤ ਕਰ ਨਿਵਾਸ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰੈ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ
ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਦਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ
ਦਾਨ ਮੰਦਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਦੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤ ਲਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ
ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈਏ
ਫਲ ਤੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਏ ਦੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਦਾਨ ਮੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਗ ਤੇ ਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੁਰਤ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਰੇ ਅਪਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਰੇ ਅਪਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਦਿਨ ਰਾਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰ ਪਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੁਣ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਖਬੇਤਾ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਕਿਉਂ ਗਵੈਦਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁਤੀ ਨੂੰ ਰਤੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈਏ ਸ਼ਰਨ ਪਾਓ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜਵਾ ਸਿੱਖਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਮ ਸਰ ਪੁੱਛੀਏ ਬੈ ਬੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋ ਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਦੇ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਪਿਆਰ
तर्मी तर्म करे गवावे मंगे मोख दुआर जति सुदावे जुगत ना जाने छड बह करबार सबको पूरा आप होवे घट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए तो नानक तो ले जापे महला पहला
वदी सोग जग नानका सच्चा वेखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे
जिनकी लेखे पत पवे चंगे से ई के पौड़ी धुर कर मजनक तुद पाया आतनी खसमत आया है ना जनता के वशिष नहीं तुद की जग पे उपाया एकानु तू मिल ले एक आपो तुद खवाया गुरु कृपा ते जाने जित तुद आप बुलाया सहज ही सच समाया सच समाया सच समाया
ज्यो
पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभु है राम राजे पावे तो राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सरा हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता दे मत समझाए
जन नानक दास हर कंडिया
हर कंडियार पैर रखाए रखाए
श्लोक पहला पहला दुख दारू सुख रो भया जा सुखताम न हो तू करता करना मैं ना ही जाहो करी ना हो बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई रख्या रहा जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहे तू सच्चा साहिब सिखसो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहा महला दूजा
जो शब्दं ज्ञान शब्दं वेद ब्राह्मण है क्षत्रि शब्दं सू शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्द ने शब्द दे को जाने बे हो नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
ए कृष्ण सर्व देवा देव देवा ता आत्मा आत्मा वास दिवस दे को जाने पे हो नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होवे गुनागार तायो में साधना मारिए देह कल कलना नाओ पचारिए ऐसी कला न खेलिए जित दर गए हारिए पड़िया त्यो मिया विचारे अगे विचारी मोच ले सो गे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
थोड़ी पढ़िया होए गुनेगार तो भी साधन मारिए गया काले कालना ते वो नाव पचारिए ऐसी कला ना खेडिए जितन के गया हारिए पढ़िया ते हम यहाँ विचार अगे विचारिए मोचले सो गे मारिए मोचले सो गे मारिए
Thank you.
तन सो वेला वेला तन सो वेला वेला जित दर्शन करना जित दर्शन करना जित दर्शन करना तन सो वेला वेला तन सो वेला वेला जित दर्शन करना जित दर्शन करना जित दर्शन करना आऊं बलहारी सतगुर चरणा आऊं बलहारी सतगुर चरणा तन सो वेला वेला तन सो वेला वेला जित दर्शन करना जित दर्शन करना जित दर्शन करना जित दर्शन करना जीके दाते प्रीतम प्रभु मेरे जीके दाते प्रीतम प्रभु मेरे मन जीवे सुन नाम चते मन जीवे सुन नाम चते मन जीवे सुन नाम चते तन सो वेला वेला तन सो वेला वेला जित दर्शन करना जित दर्शन करना जित दर्शन करना जित दर्शन करना सच मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी सच मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी शीतलपुर दृष्ट सुजानी शीतलपुर दृष्ट सुजानी शीतलपुर के दृष्ट सुजानी शीतलपुर के दृष्ट सुजानी तन सो वेला वेला तन सो वेला जित दर्शन करना जित दर्शन करना जित दर्शन करना जित दर्शन करना सच हुकुम तुम्हारा तख्त निवासी
सच हुक्म तमारा तख्त निवासी आए न जावे मेरा प्रभ अबनासी आए न जावे मेरा प्रभ अबनासी आए न जाए मेरा प्रभ अबनासी आए न जाए मेरा रब अबनासी तन सोवे ना वेला
तन सोवे
ना वेला जित दर्शन करना
जित दर्शन करना जित दर्शन करना
हम बलहारी सतगुर चरणा आओ बलहारी सतगुर चरणा तन सो वेला वेला
तन सो वेला
वेला जित दर्शन करना
जित दर्शन करना
जित दर्शन करना दर्शन करना तुम मेहरबान दास हम दीना तुम मेहरबान दास हम दीना दास हम दीना साहेब पर पुरलीना नानक साहेब पर पुरलीना नानक साहेब पर पुरलीना नानक साहेब पर फुरलीना तन सो वेला वेला
तन सो
वेला
वेला
जित दर्शन करना
जित दर्शन करना जित दर्शन करना
तन सो वेला वेला
तन सो
वेला
वेला
जित दर्शन करना
जित दर्शन करना जित दर्शन करना
आओ बलहारी सतगुर चरणा बलहारी सतगुर चरणा
बलहारी
सतगुर चरणा तन सो वेला वेला
तन सो
वेला
वेला
जित दर्शन करना, जित दर्शन करना, जित दर्शन करना। तन सो वेला वेला,
तन सो वेला वेला,
जित दर्शन करना,
जित दर्शन करना, जित दर्शन करना।
आऊं बलहारी सतगुर चरणा, आऊं बलहारी सतगुर चरणा। तन सो वेला वेला,
तन सो वेला वेला,
जित दर्शन करना, जित दर्शन करना,
जित दर्शन करना।
तन सो वेला जित दर्शन करना,
तन सो वेला जित दर्शन करना,
तन सो वेला जित दर्शन करना, दर्शन करना, दर्शन करना,
दर्शन करना, दर्शन करना,
दर्शन करना,
दर्शन करना,
दर्शन करना।
गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल ਤੋਵਾ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੇ ਜੀਓ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਮੁਨ ਜਾਨ ਸੁਰ ਨਰ ਜਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਕੋ ਤੇਰਾ ਅਪਾਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਥ ਕਥਨਹਾਰ ਤੁਝੇ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਭ੍ਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ ਛੁੱਟੋ ਜੂਨੀ ਸੰਗਾਰ ਜਮ ਕੋ ਨਾ ਡੰਡ ਕਾਲ ਗੁਰਮਤ ਧਿਆਈ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਦ ਵਿਚਾਰ ਐਨਸ ਜਪ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਵਣ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਣ ਸੇਵਾ ਸਰਿਓ ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸੋ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ ਹੁਣ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਾਨ ਅੰਤ ਦੂਜਾ ਨਾਮਾਨ ਨਾਮ ਸੋਇਆ ਪਾਰ ਸਾਰ ਦੀਨੋ ਗੁਰ ਰਿੰਦ ਤਾਰ ਨਲ ਕਵ ਪਾਰਸ ਪਾਰਸ ਕੱਚ ਕੰਚਨਾ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਸੁਭਾਸ ਜਾ ਸਿਮਰਤ ਅੰਨ ਤਾਰ ਜਾਂ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜੀ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਥਮੈ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਦਾਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬਸ ਕੀਨੇ ਜਮਤ ਨਾ ਤ੍ਰਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਧ ਕਲਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਾਤ ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਾਤ ਚਰ ਕਵਲ ਜਾਸ ਸਭ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੰਗ ਜਿਸੇ ਤਾਰਿਓ ਤਾਰ ਅਰਿਓਮ ਅਰ ਪਵਨ ਤੇ ਨੀਰ ਸਰ ਅਮਰ ਅਨਲ ਅਨਾਦ ਕੀਓ ਸਾਸ ਰੇਖ ਨਿਸ ਸੂਰ ਦਿਨ ਸੈਰ ਤਰੂ ਫਲ ਫੁਲ ਦਿਓ ਸੁਰਨਰ ਸਪਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕੈ ਤਾਰਿਓ ਤ੍ਰਿਪਵਣ ਜਾਸ ਸੋਈ ਏਕ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਸਤ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਪਾਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣਾ ਸੁਣਿਓ ਬਿਖਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾ ਤਾਰਾ ਪਾਹਣ ਮਨ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ ਦੁਖ ਦ੍ਰਿਦ तिनके गए सतगुरु चल जिन परसिया से पास परेत सुर नर भए
तने क्या गारव दिजे जाम गुरु होए वाल लाख बाहे क्या कीजे जाम गुरु होए वाल ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वाल शब्द साखी सो सच है कार जो गुरु गुरु ऐनक जप दास पट बेनत कह जो गुरु नाम रिद मैं तर सो जन्म मरण दो थे रह जो गुरु गुरु ऐनक जप दास पट बेनत कह जो गुरु नाम रिद मैं तर सो जन्म मरण दो थे रह
गुरु बिन मुक्त ना पावे गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपन अगन कटे सब तेरे गुर नैन बाण गुर गुर करो गुरु सत कव नानक जिन गुरु ना देखियो नौ कियो ते अस अस संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समरथ कलयुग सुनत समाद शब्द जिसके रे फुन दुख नास सुख दायक सूरो जो तरत ध्यान बसते नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पियूष पवन की बंचद सिद्ध को विद्य मिलायो पूर्ण पो मन ठोर बसो रस बात सुन सो जो दें दिसतायो गोविंद वाल गोविंद पुरी सम जलन तीर विप पास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख दे गरु सुख पायो।
समर्थ गुरु सिर हाथ धरियो गुर की नी कृपा हर नाम दियो जिस देख तिरन अगन हरियो निस्बासर एक समान त्यान सो नाम सुने सुत भान डरियो पांदास सुआस जगत्र गुरु की पारस भेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो सम्राट गुरु सिर हाथ धरियो।
अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखज फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बोसाज सोदामा अपदा तेरा ख्या गनका पड़त पूरे तहकाज श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए राखो दास पाठ की लाज।
चोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणिया शब्द हर हर जपै नाम नाव नि तपै रसन एहनस रस सत कर जानिया फुन प्रेम रंग पाई है गुरमुखे ध्याई है अन मार तजो भजो हर ज्ञानिया बचन गुर रिद्ध तर पंच भू बस करा जन्म कुल उधरा द्वार हर मानिया जो ता सब सुख इत उत तुम बंशवा गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणिया
जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपराध सर परिया अकत कथा अमरापुरी जिस देश सो पावे एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बनिया।
सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अन पौ निजा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुम रास जाने हम अब गुण पर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिक बिक पाई माया मोह परम पै फुले सुत दारा से उपीत लगा एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तहे मिलत जब त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरण एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणा
सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज दर्शन परसै गुरु कह जन्म मरण दुख जाय होवै सिख तख समदी नूर अरसोह कुरसोह चटी तुद डिठे सचे मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दे ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗ ਜਿਨਹੇ ਉਪਾਇਆ ਪਾਈ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਸਮਰੱਥ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਪਾਈ ਦੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਵੱਥ ਸਭ ਜਗ ਜਿਨਹੇ ਉਪਾਇਆ ਪਾਈ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਸਮਰੱਥ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਪਾਈ ਦੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਵੱਥ ਕਿਨ ਕਹੀਐ ਕਿਉਂ ਦੇਖੀਐ ਭਾਈ ਕਰਤਾ ਏਕ ਅਕਥ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਪੈ ਤੱਥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪੀਐ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਜਨ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਾ ਹੰਤਾ ਰਹਾਉ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਭਾਈ ਨੌ ਨਿਧ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਭਾਈ ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਜੀਵ ਜੰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਦਾ ਭਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟੀਐ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਸਰੇਵੀਐ ਭਾਈ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਹੋਵੈ ਨਾਸ਼ ਮਿਲ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਨ ਮੰਜੀਐ ਭਾਈ हर कै नाम निवास मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवे परगास गुर बचने सुख उपजे पाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई होइए सब की तूर घट घट ब्रह्म पसारिया पाई एक सुने हजूर जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाए तित दिन मरिए चूर करन करावन समरथो पाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस भावे ता मेल लए पाई हृदय नाम निवास गुरमुख कमल प्रगासिए पाई हृदय होवे प्रगास प्रगट भया प्रताप प्रभ पाई मौलिया धरत आकाश गुरपूरै संतोखिया पाई अहनिस लागा पाओ रसना राम रवै सदा पाई साचा साध सुआव करनी सुन सुन जीविया पाई निहचल पाया थाओ जिस प्रतीत ना आवई पाई सो जीवड़ा जल जाओ बहुगुण मेरे साहिब पाई हौ तिसके बल जाओ ओहो निर्गुण यारे पालदा पाई दे निथावे थाओ रिजक संबाहे सास सास पाई गूड़ा जाका नाओ जिस गुर साचा पेटिए पाई पूरा तिस करमाओ तिस बिन घड़ी ना जीविए पाई सर्व कला भरपूर सास गिरास ना विसरे पाई पिखो सदा हजूर साधु संग मिलाया पाई सर्व रहया भरपूर जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई से नित नित मरदे चूर अंचल लाए तराया पाई पौ जल दुख संसार कर कृपा कर कृपा नदर निहालिया पाई कीतों अंग अपार मन तन शीतल होया पाई पूजन नाम आधार नानक तिस शरणागति पाई जे किल दिख काटन हार मन तन शीतल होया पाई पूजन नाम आधार नानक तिस शरणागति पाई जे किल दिख काटन हार वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सोरठ महला पंजवां घर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्हें उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वत्थ
असा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया इन सतगुर मिलया रामदार अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर मदार तन पदार्थ फिर बोल न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराधन मिलिया हर मिलिया
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का क्रथ क्रथवा हो जुग जुग फिर बिटाइए ज्ञानी बुझेता है सतगुरु रस संतो का धर्म गैरथवा हो तेरे तैरथ जतै का जोर गैरथवा हो द्वापुर रथ पै का सत गैरथवा हो कल जुग रथ गन का कूड़ गैरथवा हो महला पहला
राम कहे सितंबर स्वामी साच में आशा साच रहे सब कुछ सब समावे रे कह प्रभु राम नाम देवा मैं सूर नायलै परास्त राए नानक तो मुकंत्र पाए जुज मैं जो चली चंद्रावला कान कृष्ण जादों पाया पार जात गोपी ले आया बिंदरा बन में रंग किया कल मैं वे पत्र बन हुआ नाव कदय अलह भया
वीर बतन कपड़े पैरे त्रिपठानी अमुल किया चारे वेद है सच्यार अड़े गुणे तिन चार विचार पाओ पगत करनी सजाए पाओ नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सबज वारे
जित मिले कसम संभाले अज कर इन ने तरी जगत निहालिया कसम छोर दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोलता विरले किने विचारिया कर किरपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
सतगुरु टोवारे जित मिले खसम संभालिया जिन कार उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्र जग निहालिया खसम छोर दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुर है बोए था विले के ने विचारिया कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिन्नी ऐसा हर नाम नचे ते सिखाए जग आए राम राजे अमान सजन दुलंब है नाम बिन बिरता सब हुण वत्तै हर नाम ना बीजियो हुण वत्तै हर नाम ना बीजियो अगै भुखा क्या खाए मन मुखानू फिर जन्म है नानक हर पाए
श्लोक महला पहला सिमल रुख सराय रात दीर्घत मुच ओए जा व्यास कर जाहे निरासे कित फल फिके फुल बक बके कामना में पत मिठ दनी में नानका गुण चंगियां तत सब कौन आप को पर कौन वे न कोए धर तारा जू तो लिए में सो गोरा होए अपराधी दुना निवे जो अंता मृगा है शीस निवाया क्या थी है जार दे कुछ दे जाहे महला पहला
और पुस्तक संध्या बाद सिल पुरुष भगल समाज मुख झूठ विभूखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लला टंगे धोती बस्त्र कपाटं जे जांच बर्म करमं सा फोक न चो करमं कौ नानक ने च त्यावे विण सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़े रूप सहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकुम की मन पावे अगे जावना नंगा दुट चलिया खरा डरावना कर पछो पावना पछो पावना पछो कामना
सामना छ दुनिया अंदर जावना बंदा चंगा अपना पे ही किता पावना हुक्म किए मन पाम दे रहा पीड़ा अगे जावना नंगा दूज चाले तद से खरा डरावना करो गुण पछतावना करो गुण पछतावना
गुरु नानक सत गुर तुठा
गुरु नानक सत गुर तुठा गुरु नानक सत गुर तुठा सबे काज सोहेलड़े थीए सबे काज सत गोरे
गुर नानक सतगुर पुठा तरण सोवन्नी खड़े रतन जड़ावे तरण सोवन्नी खड़े रतन जड़ावे हर प्रेम पुरख मन उठा गुरु नानक सत गुर तुठा सबे काज सोहलड़े थी ये सबे काज सोहलड़े थी ये गुरु नानक सत गुर गुर नानक सत गुर उठा गुजी शनी नाही बात गुजी शनी नाही बात गुरु नानक तुठा कीनी दात गुरु नानक तुठा कीनी दात गुरु नानक सतगुर तुठा गुर नानक सत गुर उठा सबे काज सोहलड़े थीए सबे काज सोहलड़े थीए सबे काज सोहलड़े नानक सतगुर उठा गुर नानक सतगुर उठा गुर नानक सतगुर उठा राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
सतगुरु ता पाया सहज से सी मन वजियां वादाइयां
राग तन परवार परियां शब्द गावण आईयां
शब्द ता गावो हरि के राय
सतगुरु मैं पाया
हे मन मेरा सदा रहो हर नाले
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारणा
अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारणा
सब ना गला समरथ स्वामी सुख मनो सारे कह
नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साचे सारे बा क्या नहीं करते रे
करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे
सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन बसावे
नाम जिन कै मन बसया जे शब्द कनेरे
कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे
साचा नाम आधार
साच नाम आधार
ਤਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ
ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਰੈ ਉਸੇ ਆਜ ਨੀਚਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ
ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ
ਆਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ
ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜੁਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ
ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਕਮਾਰਿਆ
ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ
ਅਨੰਦ ਸੁਣਾ ਵਡ ਪਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਹੇ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ
ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਦੂਰੇ
ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮ ਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨਉ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤ ਆਵੇ ਚੇਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षिया रियायत देव तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान परुसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो हे निमाणिया दे मान नेताणिया दे तान ने उटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सचे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तेना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहेवंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
तू हर तेरा सब को सब दुद उपाय राम राजे तेरा सब को सब तुद उपाए राम राज इस हाथ किस किस नहीं सब चले चला दिन तू मिले प्यारे सतुद मिले जो हर मान पाए धन नानक सतगुरु पेतिया हर नाम तरा नाम तरा।
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवट एह जनेऊ जी का हई ता पांडे कहत ना यह टुटे ना मल लगे ना यह जले ना जाए धन समान स्नान का जो गल चले पाए चौकड़ मोलन आया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थया ओह मुआ ओह चढ़ तया वे तगा गया महला पहला
लख चोरियां लख यारियां लख कुड़ियां लख गाल लख ठगिया पैना मियां रात दिन सुजीना तक पाओ कतिए ब्राह्मण वटया कोहे बकरा न खाया सब को आखे पाए होए पुराना चटिया फिवर पाइए हो नानक तगना टुटई जे तब हुवे जोर महला पहला
नाय मने पत उपजे साला ही सच सूत दरगेंद्र पाईए तगना टूट सूत महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी पलके तुक पवे नित दारी तगना पैरी तगना हती तगना जेवा तगना एकी वे तगया पे वत्ते वट तगया वरा कत्ते ले पार करे वे आहो कड कागल तसीरा सुन वे खोलो कहो विटा मन अंदा मन अंदा मन अंदा ना हो सुजान थोड़ी साहब हो दया
कृपा करता साई कर कराए सी सुसरी सेवा करे जिसना हुक्म मनाए सी हुक्म न हवे परवा ता फस में का मेल पाए सी सपन फल सो करे मन चिंदे सो फल पाए सी ता दर गए पैदा जैसी पैदा जैसी
साई हो जाल कृपा करे ता साई काल कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी हुक्म मनया होए परवान ता खसमे का मैल पाए सी खसमे पाए सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैदा जाए सी ता दरगे पैदा जाए सी
कोई गावे रागी ना दीपे दीपो पात करे
नहीं हर हर पीछे राम राज
जिन्ना अंतर कपट विकार है तिन्ना रोए क्या की दे हर करता सब किछ जानदा रोगात दीद जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीज हर लीज
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरण ना जाई
ਤੋਤੀ ਟਿਕਾ ਤੈ ਜਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੇਬਾ ਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਤਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਪੀ ਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾਰ ਕੁੜੀ ਰਾਜ ਕੁੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੁੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈਆ ਚੁੰਜਕ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਬੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਪਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਨੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂ ਅਪਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਟਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਉਹਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫਿਰ ਕਰੇ ਮਨ ਝੂਠੇ ਚਲੀ ਪਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਏ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਜ਼ਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਜਿਵੜੇ ਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵਡੂ ਡਾਉੜ ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਇਂਦਾ ਡਰ ਮੰਗਣ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਜ਼ਰੀ ਅਰਚ ਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੇਂਦਰੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਬਾਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਬਬੀਹਾ ਬਰਸੋ
शब्द विचार ਤਾਰ ਤਾਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੇ ਬਾਰੋਂ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਪੀ ਕਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਾਮ ਦੀਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆ ਸੂਚੇ ਨਾ ਕੀਏ ਬੈਨ ਜੋ ਪਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜ ਤੁਰ ਪਲਾਣ ਪਾਉਣ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਬੈਠੇ
ਹਰ
ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਮ ਪਾਵਦੇ ਹਰ ਭੋਜਨ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ ਕਾਇਆ ਵੇਖ ਮਿਹਨਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਚੱਲ ਆਈ
ਕੋਠੇ ਮੰਡਵਾਲੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਹਰ ਬੋਝਨ ਨਾਈ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋਤਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂੰ ਮੁਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਪਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਜਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਰਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤਕ ਪੈਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਬਿਨਾਂ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੁਤਕ ਕੂ ਰੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਤਲਰੂ ਕੰਨੀ ਸੁਤਕਨ ਪੈ ਲਾਏ ਤਾਂ ਬਾਰਿਖਾ ਹੈ
ਨਾਨਕ ਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜੰਪਣ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤੋਂ ਨਿਰਜਗ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ
ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਈਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਭ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ
ਵਰਸਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਵਰਸਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਰ ਸੇ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੋ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਵਰਸਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿਛੋਰ ਖਾਏ ਕਣੇਰੀ ਨਾਨਕ ਬੀਜ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਫੁਨਕੇਰੀ ਹਰ ਫੁਨਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਸੁੱਚਾ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਓਨ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿੱਟੇ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪਰ ਸਲੋਕ ਕੋਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੌਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨ ਨਾਮ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪੰਡ ਮੰਮੀਏ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਪੰਡ ਮੋਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡੋ ਵਾ ਬੰਦਾਂ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਪੜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਕਤ ਦਾ ਸਲਾਈਏ ਪਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜ ਸਭ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਈ ਸੋ ਚੁਣ ਕੰਡੀਏ ਪੀਤਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ
ਸੰਡੀਆਂ ਜਰਣਾ
ਐਤ ਜਗ ਤਾਕਾਇਤ ਦਰ ਬਣ
ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਨਾ ਲੁਜੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਨਾ ਲੁਜੀਏ
ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰਦਰ ਸੁਣਾ ਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਟੁੱਟਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉੱਠਾ ਮਨ ਉੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸਟੀਏ ਮੈਂ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਗ ਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੈ ਫਿਰੈ ਨਾਹੀਂ ਲੈ ਜਿਨ ਪਟਨ ਦਰਬਾਰ ਗੁਦਰਤੇ ਪੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨਿਓ ਲਗਾ ਰੱਬ ਵੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਰ ਸੱਚੇ ਨਾ
दरबार प्रकट मंगा जबे देवता खाय दीवान को कल में का महात्मा में दर ले लेखा पीड़ छुट नानक जो तेल पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही कह तारी है बेटे की पै अपना
हर बच्ची पक्की सारी है जो है
सब कोई आई वारी है जिसके भी पराने है क्यों साहेब मनोर सारी है अपना ती अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी
है आपे ही करना कियो कल आपे ही ते तारी है देखे किता अपना दर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है जिसका जी प्राण है क्यों सह मन सारी है आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है
कंठ लाए अपनो दास राखे हो ताती वाओ नाला हो कंठ लाए अपनो दास राखे हो ताती वाओ नाला हो कंठ लाए अपनो दास राखे हो अंगीकारे कियो मेरे स्वामी अंगीकारे कियो मेरे स्वामी राम पहो मेट सुखायो राम पहो मेट सुखायो कंठ लाए अपनो दास रखे हो ताती वाओ नाला हो कंठ लाए अपनो दास रखे हो ताती वाओ नाला रब को भगत वशल बिरदायो रब को भगत वशल बिरदायो 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 कंठ लाए अपनो दास रखियो ताती वाना लायो कंठ लाए निंद कुमार चरण तल दीने निंद कुमार चरण तल दी अपनो जस वरतायो 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 कंठ
ਰੂਪ ਲਾਏ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਰੱਖਿਓ ਤਾਤੀ ਨਾ ਲਾਇਓ ਕੰਠ ਲਾਏ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਰੱਖਿਓ ਤਾਤੀ ਨਾ ਲਾਇਓ
जय जयकार कीनो सब जग में जय जयकार कीनो सब जग में दया जियन में पायो 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 कंठ लाए अपना दास रखियो ताती वाना ला ਲਾਏ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਰੱਖਿਓ ਤਾਤੀਆ ਨਾ ਲਾਇਓ ਮਾਂ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਦਾਸ ਹਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਦਾਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਨਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨ ਆਇਓ 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 ਨਾਨਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨ ਆਇਓ
ਕੰਠ ਲਾਏ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਰੱਖਿਓ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲਾਇਓ ਕੰਠ ਲਾਏ ਆਪਣਾ ਤਾਤੀ ਵਾਹੋ ਨਾ ਲਾਇਓ
ਤਾਤੀ ਵਾਹੋ ਨਾ ਲਾਇਓ ਤਾਤੀ ਵਾਹੋ ਨਾ ਲਾਇਓ
ਤਾਤੀ ਵਾਹੋ
ਨਾ ਲਾਇਓ ਤਾਤੀ ਵਾਹੋ ਨਾ ਲਾਇਓ
ਕੰਠ ਲਾਏ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਰੱਖਿਓ ਤਾਤੀ ਨਾ ਲਾਇਓ
ਕੰਠ ਲਾਏ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਰੱਖਿਓ
ਤਾਤੀ ਨਾ ਲਾਇਓ ਤਾਤੀ ਨਾ ਲਾਇਓ ਤਾਤੀ ਨਾ ਲਾਇਓ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿੰਨਾ ਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੁੱਤ ਸਤਿ ਜੋ
हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ ना आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम तराव नाम तरा
श्लोक महला दूजा एक नहीं आश के दूजे लगे जाए नानक आशक कांडी है सदी रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आशक ना किए जे लिखे वरते सोई महला दूजा
सलाम जवाब दोए करे मुंडो कुता जाए नानक दोवे कुड़िया थाए नकाई पाए पौड़ी जस वेस पाई है सो साहिब सदा संभालिए जब किता पाई है अपना साकाल बुरी क्यों काली है मंदा मुन किचे दे लम्मी नदर निहाली है जो सैब नहारी है देवे आ पास ताली है किस लाए ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है
जिससे वे सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए जित किता पाइए अपना सा काल बुरी को काली है मुंदा मुल्ला की जई दे लम्मी नदर निहाली है जो साहिब ला ना हारिए ते वे हा पासा ढाली है किस लाहे ऊपर काली है किस लाहे ऊपर काली है
जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिगड़ ना होई राम राजे जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिगड़ ना होई राम राजे जिन सत गुर पुरख मना
सब कोई
दिन सत गुरु प्यारा सेविया
जिन्ना सुख सत होई
जिन नानक सत गुर भेटिया तिना मिलिया हर सो हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गला करे खड़ेरिया खसम ना पाए साध आप आए सेवा करे ताक्ष पाए मान नान किसन लगा किस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जी इस उगे मौका के आवाओ पीछे भिख मंगे अमृत वेखो यो न्यो महला दूजा नाड़िया ने दोस्ती कदनया वैरा जिया जाने त्यो वरता वेखो को निर्जास वस्तु अनरस महला दूजी हो पास साहिब छेती सुने चल है कई बने अरदा कोट कमाने पूरो हो गए नाल चिट उगास महला दूजा
नारे आने दोस्ती बड़ा रूस होने हो पानी अंदर लीक जो तिसदा थाओ ना थे हो महला दूजा
हो गए आना करे कम आन न सके रास जे कद चंगी करे दूज पे वे रास थोड़ू चक लग चकरी
जे चले कसम पाए हुरमत सु अगली ओ वचो पे तूड़ा खाए कसम कर बराबरी फिर गैरत अंदर पाए बजो गवाए अगला मोए मो पाना काए जे दब तकामणा इस कही है कही ऐसा बाश नानक न चले
नार कसमा चले रदास चले रदास चले रदास
चक लगे चाकरी जे चले खसमे पाए गुरम कृष्ण अगली वजो पे दूना खाए कसमे करे बराबरी फिर गैर दंदर पाए वजो गाय अगला मोहिमो पाना खाए जिस ता था कामना तिस कही ऐसा बास नान कुकुना चले नाल खसम चले अदास
जिंदा अंतर गुरम प्रीत है तिन हर रखण हार राम राधे तिन की निंदा को क्या
मन मानिया सब दुख चक मारा जन नानक नाम ते आया हरे रखन हार रखन हारा।
श्लोक महला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाइए नानक साकरमात साहिब पिठा जो मिले महला दूजा।
एक नहीं चाकरी जित पाओ कसम ना जा नानक सेव कंडी है जैसे ती कसम समाए पौड़ी नानक अंत जापन हर ताके
पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार कंगजीरिया एक तुरी करे बिसार आप करिया ओ कैसे ओ करी पुकार नानक नंदिया करत सी करनी सार करनी सार
ओ नानक अंतना जापनिया ताके पारावार आप कराए साख फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरियां पूरी चने बिस्यार आप कराए करे आप हो कैसो करीब कार नान करना जिन किया फिर किसी ही करनी सार।
जो मर जीवा होए जो मर जीवा हो जो मर जीवा हो
जो मर जीवा हो
राम कसौटी सोस है
जो मर जीवा हो
राम कसौटी सोस है जो मर जीवा हो
जो मर जीवा होए जो मर जीवा होए
जो मर जीवा होए
जो मर जीवा होए
राम कसौटी सोच है जो मर जीवा होए
राम कसौटी सोच है जो मर जीवा जो मर जीवा होए जो मर जीवा होए जो मर जीवा होए जो मर जीवा हो
कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोए झूठा टिके न कोए कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोए 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 जो मर जीवा होए जो मर जीवा कसौटी सोस है जो मर जीवा हो राम कसौटी सोस
सहै जो मर जीवा हो,
जो मर जीवा हो, जो मर जीवा हो, जो मर जीवा हो, जो मर जीवा हो।
कभी ऐसा कोई ना जन्मे हो अपने कर लावे आग, अपने कर लावे आग, ऐसा
कबीर ऐसा कोई ना जन्मे हो अपने कर लावे आग, अपने कर लावे आग।
पाचो लड़का जार के रहे राम लिव लाग, रहे राम लिव लाग, पाछो लड़का जार के रहो राम लिव लाग, रहो राम लिव लाग, रहो राम लिव लाग, रहो राम लिव लाग।
जो मर जीवा है, जो मर जीवा है, जो मर जीवा है, जो मर जीवा हो।
राम कसौटी सो सह
जो मर जीवा हो,
सौटी सो सह जो मर जीवा हो,
राम कसौटी
सो सह जो मर जीवा हो,
जो मर जीवा हो, जो मर जीवा हो, जो मर जीवा हो, जो मर जीवा हो, जो मर जीवा हो,
जुग जुग भगत उपाया
कैज रखदा राम दा हरनाग, जिस दोस्त मारिया पहला दित दाया हंकार, आनंद का बिठ दे नाम देव मुख लाया, जन नानक ऐसा सेविया,
अंत जुड़ाया जन नानक ऐसा सेविया।
श्लोक महला पहला आपे पा
ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਕੁੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸੱਜ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਪੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾ ਪਿਉਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਜਾਏ ਸੁਕਰ ਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆ ਰਿੜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰੀ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੀ ਕੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਏ ਰਜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਣ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਿਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਲ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਰੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਨਾਈ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੇ ਰਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੇ ਰਜਾਏ ਸੁਧ
ਵਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ
ਪੌੜੀ ਅੱਡੂ ਅੱਡਾ ਪਾ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇ ਕੰਡਾ ਪਕੜਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦ ਵੀ ਸੁੱਖ ਜਾਣ ਲਾ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨ ਦਾਸ ਦਿਆ ਕਹਿ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਾਇਆ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਧ ਅਗੈ ਬਿਨਵਤਾ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗ ਚੰਗੇ ਆਈਆਂ ਬੁਰੇ ਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ